អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈើឧត្តមរស្មីនាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងលោកទឹមម៉ាល័យប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនក្នុងការការពារប្រៃឈើខ្មែរដែលនៅសេសសល់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជិនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបសួរលោកម៉ូនី
បាទជម្រាបសួរអ្នកនាងម៉ូនីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA ចា
បាទសូមអរគុណបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាយុវជនខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាធនធានធម្មជាតិហើយនាំគ្នាចូលរួមការពារព្រៃឈើនិងទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅខណៈពេលដែលព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែហិនហោចទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនោះបាទប៉ុន្តែតើការចូលរួមរបស់ពួកគេទាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាហើយតើពួកគេអាចដោះស្រាយចំពោះការគម្រាមកំហែងនានាដោយសារតែការងារការពារព្រៃឈើរបស់ពួកគេនឹងបានយ៉ាងដូចម្តេចបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងការការពារព្រៃឈើរបស់ពួកគេដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះមាន2រូបបាទទី1គឺលោកឈើឧត្តមរស្មីជានាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងទី2គឺលោកទឹមម៉ាល័យជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនទាំង2រូបតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំង2បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ចង់សួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរសំណួរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/VOA ខ្មែរបាទហើយបើលោកអ្នកចង់ខ្លាយជាប្រិមិត្តរបស់យើងសូមចុចពាក្យ like នៅលើទំព័រ Facebook របស់យើងខ្ញុំបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមបកគលសំណួរទី1របស់ខ្ញុំទៅលោកឈើឧត្តមរស្មីជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកនាងបន្តិចថាលោកឈើឧត្តមរស្មីគឺជាកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកឈុតវុធីដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឈុតវុធីដែលត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ដោយសារតែការងារការពារព្រៃឈើរបស់លោកបាទការពារប្រមាណឆ្នាំមុននេះលោកឈើឧត្តមរស្មីបានចុះទៅធ្វើការងារបន្តពីឪពុករបស់លោកហើយកាលពីខែមុនពលគឺពី3សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកបានចុះទៅខេត្តរតនគិរីហើយបានធ្វើការសង្កេតទៅលើសកម្មភាពកាប់ឈើក៏ដូចជាអាឈើមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីខ្ញុំចង់ឲ្យលោករស្មីបង្ហាញឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចថាតើលោកបានឃើញអ្វីខ្លះហើយលោកអាចសង្ខេបត្រួសត្រាសបានអំពីស្ថានភាពនៃការកាប់ឈើនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលលោកបានឃើញនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណចំពោះនៅក្នុងភាគឥសាននៅខេត្តរតនគិរីវិញយើងបានអង្គការរបស់ខ្ញុំបានចុះទៅមើលឃើញទិដ្ឋភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដល់ការសាហាវរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបក្រុមហ៊ុនអានម៉ារ៉ាឌីនិងក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមមួយចំនួនយើងបានចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅទីនោះភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺមានសិទ្ធិមានអញ្ញាប័ណ្ណដូចជាច្បាប់ស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះហត្ថលេខាឲ្យហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះភាគច្រើនគឺធ្វើអ្វីដែលលើសពីការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បានចុះហត្ថលេខាមកឲ្យហើយតាមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលគាត់សម្បទានឲ្យគឺប្រៃភាគច្រើនគឺប្រៃរិចរលទេប៉ុន្តែតាមខ្ញុំចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅថ្ងៃនោះឃើញគឺទស្សនវិជ្ជាគឺសិតតែភាគច្រើនគឺប្រភេទឈើប្រណិតប្រភេទធ្នង់មានឈើលេខ2ជាខ្លះដែរក្នុងដែលយើងបានចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅទីនោះហើយយើងមានសារមួយផ្ញើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ជួយទប់ស្កាត់ពីបទល្មើសព្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរីផងហើយខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺផ្សារក្រុមហ៊ុនត្រីភិបខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុននោះមានឈើមួយចំនួនដែលมันមានអាជ្ញាប័ណ្ណច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះឈើទាំងនោះគឺនៅតំកល់ទុកនៅតាមដងទន្លេគឺពិសេសគឺនៅចំណុចស្រុកវឿនសៃ ស្រុកវនសៃនោះគឺនៅគេដង្កល់នៅបកកលាន់បន្ទាប់មកគេដឹកមកភូមិគុកបន្ទាប់មកឡានរបស់អង្គការត្រីភិបដែលមានលេខសញ្ញាសម្គាល់លេខហុងស៊ុយរបស់គេនោះគឺលេខ168ហ្នឹងគឺគេដឹកយកឈើទៅតាមថ្ងៃតែម្ដងហើយបានគេមានឃ្លាំងធំរបស់គេហ្នឹងគឺនៅអូយ៉ាដាវគឺច្រកនេះគឺច្រកនាំឈើទៅឲ្យវៀតណាមបន្ទាប់មកវៀតណាមគឺបន្តយកប្រភេទឈើទាំងនេះគឺទៅលក់ឲ្យប្រទេសចិនហើយអង្គការត្រីភិបគាត់បានបង្កើតឃ្លាំងធំធំក្នុងហ្នឹងគឺ8មាននៅទីរួមមាននៅទីរួមខេត្ត2មាននៅអូជុំ1មាននៅស្រុកបាក់កែវ1មាននៅវើនសៃ1និងមាននៅតាវែងមាននៅអណ្ដងមាស1ទៀតចុងក្រោយធំជាងគេដែលជាច្រកនាំចេញនោះគឺនៅអូយ៉ាដាវនឹងតំណងដែលជាច្រកនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងមានផែស្ងួតប៉ុន្តែអាចចេញតាមកណូតខ្លះអាចចេញតាមឡានអាយីដុកខ្លះទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករស្មីបាទមុននឹងខ្ញុំប្រគល់នីតិទៅឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីសួរសំណួរខ្ញុំងាកមកលោកតឹមម៉ាឡៃបាទជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកម៉ាឡៃដឹកនាំក្រុមយុវជនធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយថ្មីៗនេះលោកក៏ធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជននៅក្នុងតំបន់អរ៉ែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅទីនោះផងដែរបាទលោកម៉ាឡៃអាចបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងត្រួសបន្តិចដែរបានទេដោយសារតែមានរបាយការណ៍ Global Witness ដែលបានចេញកាលពីខែមុននេះបាទថ្មីៗនេះលើកឡើងអំពីលោកអង្ញាត្រីភិបនឹងដែរហើយក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងទំហំព្រៃឈើពីបានធ្លាក់ចុះតាំងពី 70% នៅក្នុងឆ្នាំ70អំឡុងឆ្នាំ70រហូតមកដល់នៅសល់ប្រមាណជា 40% នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយយុវជនតាក់ទងទៅនឹងការពារធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើនេះលោកមើលឃើញស្ថានភាពព្រៃឈើនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងដូចទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងទេឬក៏វាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងឬក៏វាមិនដល់កម្រិតនឹងទេបាទសូមជឿ
បាទអីជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងមនីផងដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារបាយការណ៍ក្រុមបលវិញនេះបានចេញប្រមាណមួយខែមុនជាងនេះមានន័យថាជារបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញមួយចំនួនបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅស្រុកខ្មែរតាមការធ្វើការជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទបណ្ដាញជនកម្ពុជាគឺយើងសង្កេតឃើញថានៅតំបន់ព្រៃឡង់ទាំងអរ៉ែងក្តីបាទមានការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឡង់គឺច្រើនមែនទែនធ្វើឲ្យព្រៃឈើធំធំជាច្រើនត្រូវបានបាត់បង់ហើយដូចតែស្មីបានលើកឡើងអញ្ចឹងមានថា global វិញនេះលើកឡើងថា43%ប៉ុន្តែយើងតាមធ្វើការជាក់ស្ដែងយើងសង្កេតឃើញថាការកាប់នោះជួយច្រើនលើនេះទៅទៀតគឺមានថាផែជាសល់ត្រឹម 30% ទេដែលយើងបានឃើញគឺមានថាការកាប់ទន្ទ្រានទាំងមិនមានលើកឡើងតែនៅតំបន់នៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីទេមានទាំងនៅអរ៉ែងក៏មានក្រុមហ៊ុនត្រីភិបមាននៅអភ័យឡងមានថាអត់តែតំបន់ណាមានព្រៃឈើគឺមានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មានថាជាការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងកំហុកមែនទេដែលធ្វើមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ាឡៃឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទគឺលោកសារ៉ាត់នៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជម្រាបសួរលោកសារ៉ាត់បាទមានសំណួរអីសូមជើញសួរត្រង់មកវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជើញ
បាទនឹងជម្រាបសួរសហការីទាំងអស់បាទ
ជម្រាបសួរបាទខ្ញុំ
បានទៅចូលប្រធានបទនេះព្រោះខ្ញុំរស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់មួយដែលហៅថាតំបន់ព្រៃឈើច្រើនដែរបាទហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកទី2វាគ្មិនទី2ដែលថាយុវជនដែលត្រូវការពៀព្រៃឈើចុងក្រោយនេះព្រោះខ្ញុំគិតថាវាតកតងទៅនឹងនយោបាយហើយវាតកតងទៅនឹងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសរឿងនេះបាទព្រោះជារឿងពិតណាស់ហើយដែលយើងដឹងតាំងអស់គ្នាបាទទីតាំងពិភពលោកក៏ដឹងដែរថាផ្ទៃដីព្រៃឈើយើងពីដើមមកវាមានព្រៃឈើច្រើននៅកម្ពុជាយើងហើយពិសេសបំផុតនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាតិក៏ដឹងដែរដឹងទាំងអស់មិនដឹងតែគាត់ធ្វើអត់ដឹងហើយតាំងពី93មកដល់សពថ្ងៃនេះព្រៃឈើវាកាន់តែហិនហោទៅហិនហោទៅទោះបីជាអង្គការត្រូវរដ្ឋវិបាលទៅជាពលរដ្ឋអីគ្រប់គ្នាហ្នឹងប្រាប់និយាយគេខ្លះក៏ថាអត់ដឹងក៏មានដែរ ដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយុវជនយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយនេះតើមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីការពារព្រៃឈើនឹងបានបាទនេះជំនួយទី1របស់ខ្ញុំគឺថាមានវិធីសាស្ត្រវិធីវិធីទៀតមិនដើម្បីការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ដូចជាអារ៉ែងថ្មីថ្មីដែលលោកអាលិចដែលដេញគាត់ឡើងវិញហោះទៅមិនទាន់នឹងដាក់ខ្នោះដាក់ចង្វាក់ហ្នឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាចេតនាពិតប្រាកដណាដែលថ្នាក់ដឹកនាំជាតិហ្នឹងមិនមានចេតនាក្នុងការការពារព្រៃឈើពិតប្រាកដហើយគឺបើយុវជននេះខំតែប្រឹងតែការពារហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវលូងរបស់គាត់នឹងចោលផ្ទះចោលចុះចាប់ដាក់គុកដាក់ចង្វាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាវាតឹងតែងមែនទែនបាទតឹងតែងមែនទែនក្នុងការការពារហ្នឹងព្រោះនៅបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសបាទទាំងអស់គេដឹងថានេះវាគ្មិននឹងគឺគាត់និយាយដឹងតាំងពីឃ្លាំងមាន8ឃ្លាំងមានស្អីមានស្អីស្អីស្អីគេហើយក៏ប្រាប់ស្ថានភាពទៀតហើយតាំងប្រាប
់ប្រាប
់យូរហើយទេមិនទាន់ប្រាប់ឥឡូវតែនៅតែអត
់តែ
រឿងនេះនៅដដែលបាទអញ្ចឹង
បាទលោកសរ៉ាត់មានសំណួរទី2បាទ
ហើយយើងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងនឹងដូចជាសភាក៏ដោយអីក៏ដោយទាំងអស់ហ្នឹងតើតើគាត់មានអីមួយចំណុចឃើញយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅពុះរឿងនឹងបានខ្ញុំចង់ដឹងកន្លែងហ្នឹងបាទអរគុណបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើន
បា
ទសូមអរគុណច្រើនលោកសរ៉ាត់បាទលោកសរ៉ាត់សួរសំណួរទាំងពីររបស់លោកស្តៀងគ្នាគឺយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដើម្បីការពារព្រៃឈើនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទតកតងទៅនឹងសំណួរនេះហើយខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទគាត់ឈ្មោះ Kate Ravin សេត Ravin សួរថាតើយុវជនយើងខ្លាចទេចេញមុខការពារតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងបើសិនជាអស់ពីលោកអាលិចទៅបាទហើយបើរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់គុកអ្នកតំណាងពី3នាក់ទៅតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទខ្ញុំសូមសំណួរទី1តកតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារព្រៃឈើនេះបានជូនទៅលោកឧត្តមរស្មីណាហើយសំណួរទី2ដែលតាមបណ្ដាញ Facebook នេះតើយុវជនដែលចេញមុខហ្នឹងគឺខ្លាចទេក្នុងការការពារតំបន់ព្រៃរ៉ែងទៅលោកម៉ាឡៃបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1សូមជើញលោករស្មីបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបងមនីកំធំចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយើងការពារគឺយើងមិនមែនផ្ដោតទៅលើយុវជនទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើសហគមន៍ដែលអ្នកដែលគាត់មាននៅទីនោះហើយយុវជនយើងរាល់ថ្ងៃភិកច្រើនគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់មានដងដោះកំណត់មួយគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ប្រៃឈើស្រឡាញ់ទុនធានធម្មជាតិដែលគាត់មានហើយយើងមិនមែនតែរងចាំតែលោកអាលិចម្នាក់ទេមានមនុស្សច្រើនអ្នកដែលមានឆន្ទៈក្នុងការងារស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ទុនធានធម្មជាតិអានេះសេះសល់ពីព្រោះយើងដឹងហើយឥឡូវទុនធានធម្មជាតិដែលនៅសេះសល់ហ្នឹងគឺវាមានសាមចន្លោះពី 30% ទៅ 40% ប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលគាត់គួរតែភ័យខ្លាចនោះគឺយ៉ាងម៉េចគឺអ្នកដែលទៅកាប់ព្រៃឈើភាគច្រើនគឺសិតតែរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាអ្នកបើកដៃឲ្យឈ្មោះទាំងនោះអ្នកទៅរកស៊ីកាប់ព្រៃឈើហើយសិតតែជាមនុស្សមានអំណាចពេលអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើការគាត់មានទស្សនៈមួយថាអូពេលខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខច្រើនណាពីបញ្ហាសមត្ថកិច្ចមកខ្វាត់ខ្ញុំឬក៏មានការគម្រាមកំហែងការបាញ់ប្រហារគម្រាមកំហែងពេលអញ្ចឹងគាត់ខ្លួនគាត់ក៏មានឆន្ទៈពេលដែលគាត់ទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់គាត់មានឆន្ទៈផ្សេងវិញគាត់ថាអូពេលអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចបាត់បង់កូនគាត់ជាយុវជនហ្នឹងក៏គាត់ហាមគាត់មិនឲ្យទៅប៉ុន្តែតាមច្បាប់គឺយើងអត់មានអីទៅខុសក្នុងការការពារប្រៃឈើទេយើងគឺជាសសរទ្រូងជាតិយើងមានឆន្ទៈគឺជាភាពតាមត្រូវពីព្រោះប្រៃឈើហ្នឹងគឺមិនមែនផលរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមែនផលបុគ្គលណាមួយទេគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការការពារប្រៃឈើនេះ
ប៉ុន្តែឧត្តមអាចបញ្ជាក់បានទេថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទជាសំណួររបស់លោកសរ៉ាត់ហ្នឹងតើយុវជនគាត់គួរធ្វើម៉េចគាត់ទៅដេកនៅព្រៃហ្នឹងចាំមើលអ្នកកាប់ឈើហ្នឹងហើយរៀបការជូនសមត្ថកិច្ចឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទជាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារប្រៃឈើហ្នឹងបាន
បាទជាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងចោះទៅសិក្សាផ្ទាល់ហើយយើងធ្វើការបង្ក្រាបផ្ទាល់ដល់ខ្លួនយើងដើរមិនបើមិនប៉ឹងកម្លាំងរៀបរាប់បានដូចជាសមត្ថកិច្ចអីទេអញ្ចឹងណាហើយយើងធ្វើការឃើញយុវជនអរ៉ែងឃើញគាត់សកម្មមែនទែនក្នុងការងារអញ្ចឹងយើងមិនចង់ឲ្យគាត់មានភាពសកម្មហ្នឹងទេបើយើងចង់ធ្វើការងារជោគជ័យយើងសង្កាក់សកម្មគ្រប់តំបន់ពីព្រោះតែអរ៉ែងក៏សំខាន់ហើយប្រៃឡង់ក៏សំខាន់ហើយមានតំបន់ផ្សេងៗទៀតក៏សំខាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់បានយុវជនដែលមានភាពក្លាហានដើម្បីធ្វើការងារជោគជ័យហើយភាគច្រើនគឺយុវជន មួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានចោះទៅធ្វើការងារហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅមានភាពជោគជ័យច្រើនបើសិនជាគ្មានពួកគាត់ម្លេះថ្ងៃនេះអរ៉ៃនឹងបាត់បង់ទៅហើយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧត្តមរស្មីងាកទៅលោកម្លៃវិញបាទតើយុវជនយើងនឹងខ្លាចទេក្នុងការចេញមុខការពីតំបន់ដូចព្រៃឡង់ឬក៏នៅអរ៉ៃជាដើមហ្នឹងបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណសំណួរបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយុវជនសពថ្ងៃមិនខ្លាចដូចសម័យមុនទេយើងបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាមិនខ្លាចទី1ដោយសារខ្លាចធ្វើអីទៀតបុព្វីឈើចុងក្រោយសល់តែតំបន់តតិចតួចសល់តែប្រមាណជា 30% ព្រោះបើសិនជាយើងនៅខ្លាចទៀតមានថាបុព្វីឈើយើងត្រូវបាត់អស់ហើយមិនបាច់បន្តនិយាយបន្តទៀតទេទី1ទី2គឺមានថាពោះមិនខ្លាចហ្នឹងគឺមនុស្សកាន់តែរងគ្រោះកាន់តែច្រើនរងគ្រោះកាន់តែច្រើនគឺមានអ្នកបាត់បង់ព្រៃឈើអ្នកនោះនៅតំបន់ព្រៃឈើហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមតវ៉ាគាត់ចាប់ផ្ដើមហ៊ានអញ្ចឹងគាត់លែងខ្លាចបន្តទៀតហើយព្រោះបាត់បង់ច្រើនឡើងអញ្ចឹងគាត់លែងខ្លាចហើយយើងសង្កេតឃើញដូចប្រមាណឆ្នាំមុនដែលលោកឪពុករបស់ឧត្តមបានស្លាប់ហើយទោះជាមានការដេញអាឡ័យចេញប៉ុន្តែឃើញយុវជនមិនមានការញញើតណាមួយទេនៅតែមានការកើនឡើងនៅការចូលនៅតំបន់អរ៉ៃនៅតំបន់ព្រៃឡង់ផ្សេងទៀតតំបន់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវចូលរួមកាន់តែច្រើនហើយជាសកម្មភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជននៅតំបន់ផ្សេងទៀតគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមការពារតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាតំបន់ត្រូវការពារហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងហ្នឹងមានច្បាប់មានច្បាប់ជាច្រើនដែលបានការពារច្បាប់ស្ដីពីច្បាប់ព្រៃឈើក្នុងឆ្នាំ2002រដ្ឋធម្មនុញ្ញធានានូវសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធានាសិទ្ធិរបស់យុវជនទាំងអស់ឲ្យចូលរួមសកម្មភាពសង្គមសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិដែលស្របច្បាប់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាបើសិនជាមានច្បាប់មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយព្រមទាំងមានប្រតិជាក្រិតបន្ថែមទៀតប្រតិជាក្រិតដាក់ឲ្យព្រៃជាព្រៃការពារហើយជាព្រៃអូសៀនជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាបានបញ្ជាក់ធានានឹងច្បាប់មានការកំណត់ជាហើយយើងត្រូវទេចូលរួមចំណែកដើម្បីឲ្យច្បាប់យើងមានដំណើរការល្អហើយឲ្យសកលយើងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម្លៃហើយនិងលោកឧត្តមរស្មីបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនក្នុងការការពារព្រៃឈើខ្មែរដែលនៅសេសសល់បាទដែលមានវាគ្មិន2រូបអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះគឺលោកឈើឧត្តមរស្មីជានាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងទី2គឺលោកតឹមអាឡៃជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទគឺលោកស៊ូយៀនមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូយៀនបាទមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឧត្តមរស្មីនិងលោកតឹមម្លៃខ្ញុំស៊ូយៀនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមឲ្យលោកបដិញ្ញាចិត្តនេះឲ្យបានជាប់ជារៀងរហូតហើយខ្ញុំសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសខាងរដ្ឋវិធីហ្នឹងគួរតែប្រើសិទ្ធិអំណាចមិនគួរគឺត្រូវតែប្រើសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសួរទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលបដិញ្ញាចិត្តសុខចិត្តកាត់កកខ្លួនឯងមកបិទឈើម្បាននេះគួរតែសិទ្ធិហ្នឹងយកទូនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើប្រជាជនគំតការពីបពុការពីបុគ្គលអាហ្នឹងມັນយើងទុកឈ្នះបើមិនយីយុវជនបដិញ្ញាចិត្តក៏ទៅរួចដែរសំខាន់យន្តការសិទ្ធិនឹងចំណុចទី1ហើយតកតងទៅនឹងការនាំឈើចេញនេះជាពិសេសច្រកច័ន្ទមូលសុខនិមត់នេះគឺខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវាអត់មានអីក្រៅពីយន្តការសិទ្ធិដើម្បីដើម្បីហៅមកបំភ្លឺចំពោះក៏ដែរថាបានតក់ស្ទន់ជាពិសេសជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនេះមិនសិនជាគាត់ឆ្លើយដាក់នរណាគួរតែសិទ្ធិនេះត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយឬក៏បណ្ដឹងចេញពីតំណែងនឹងបានអាចទប់ស្កាត់បានមិនសិនជាពីប្រកាន់បាក់ពួកខ្ញុំគិតថាទៅរួចសូមអរយោបល់សូមអរគុណបង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស៊ូយៀនបាទដែលបានចូលរួមជាមតិយោបល់បាទលោកស៊ូយៀនអត់មានសួរជាសំណួរទេលោកបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនតកតងទៅនឹងការដាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការការពារឬក៏ទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងបាទគាត់សួរឈ្មោះសុភីសំបាទសុភីសំសួរវាគ្មិនទាំងពីរបាទខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់គាត់សម្រាប់ប្អូនទាំងពីរតើប្អូនគិតថារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការការពារប្រិឈើដែរឬទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្គុលសំណួរនេះស្តៀងដែលស្តៀងទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់លោកស៊ូយានក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះទៅលោកម៉ាឡៃមុនបាទតើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដទេក្នុងការការពារប្រិឈើនឹងបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណដល់សំណួរតាម Facebook ហើយក៏លោកស៊ូយានផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាគាត់ដើរតួនាទីក្នុងយន្តការរបស់គាត់ហើយជាពិសេសបើសិនជាចង់ឲ្យរដ្ឋសភាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវមានការប្តឹងមកពីប្រជាពលរដ្ឋដែលថាតើកន្លែងណាខ្លះដែលបញ្ជូនឈើនឹងបញ្ចេញឈើកាប់ឈើហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវប្តឹងគាត់ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅអាជ្ញាធររដ្ឋបាលព្រៃឈើទៅរដ្ឋសភាឲ្យមានផុសតាងជាក់លាក់ហ្នឹងតួនាទីហ្នឹងដើរអញ្ចឹងសួរតើតើឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពិតប្រាកដអត់បើយើងតាមការមើលបទជីវិតខ្មែររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមការធ្វើការកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ1970ជាងព្រៃឈើបាត់បង់រហូតមានន័យថាឆន្ទៈគឺมันមានពិតប្រាកដទេបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាมันមានពិតប្រាកដព្រោះក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈប្រជាជនក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្តីអត់បានបញ្ជាក់ថាតើគួរតែទុកព្រៃប្រមាណភាគរយដែលជាព្រៃការពាររបស់ខ្មែរទេនេះទី1គឺគោលនយោបាយរបស់បកទី2មានថាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រមយុវជនអ្នកសរសេររបាយការណ៍សរសេរព័ត៌មានឬក៏សរសេរសិភពផ្សេងផ្សេងគឺព្រឹត្តិការណ៍ឬរបាយការណ៍ទាំងនោះត្រូវបានលាក់នៅព័ត៌មានមិនផ្ដល់ជូនទី2ការចុះទៅសរសេរហ្នឹងគឺមិនផ្ដល់នៅឱកាសណាមួយទៅយកព័ត៌មានដល់ទីកន្លែងជាក់ស្ដែងទៅថតរូបឬក៏សារព័ត៌មានពេលខ្លះសារព័ត៌មានសូមទៅកន្លែងព្រៃដែលមានស្រាប់នឹងគាត់ឲ្យចូលទី3គឺមានន័យថារេរាំងពជាប្រដ្ឋដែលការពារតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងពេលដែលគាត់ការពារប្រៃឈើការពារប្រៃដែលមានហើយសัตว์ប្រៃដែលមានហ្នឹងគឺបែរជាថាគាត់ខុសចាប់គាត់ដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារបន្ថែមទៀតនេះជាទង្វើមួយដែលយើងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់បន្ថែមទៀតហើយរំលោភបំពានយើងរំលោភបំពានមិនបរិជ្ជក្រិតបរិជ្ជក្រិតដែលចែងឲ្យបានហើយហត្ថលេខាឡាយប្រហត់លេខាដោយព្រះពវបៃតាព្រះនរោត្តមសីហនុមានថាគាត់បានពិសេសព្រះចក្រិតបានឡាយប្រហត់លេខាហ្នឹងមានគឺដាក់ព្រៃការពារជាច្រើនប៉ុន្តែពេលដែលដាក់ព្រៃការពារហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែយកព្រៃការពារទៅនោះផ្ដល់ដីសម្បត្តិកន្លែងហ្នឹងដល់ដីសម្បត្តិជូនក្រុមហ៊ុនមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរផងក្រុមហ៊ុនបរទេសផងនេះជាទង្វើរំលោភបន្តធ្វើឲ្យព្រៃឈើស្រុកខ្មែរវិនាសហិនហោចឲ្យទាំងព្រៃច្បាប់ព្រៃឈើទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានថាបានអំពៀនបន្តគ្នាជាបញ្ហាមួយដែលមានថាមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការការពារបើសិនជាយុវជនឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅតែបង្អើកន្តើយទៀតព្រៃឈើចុងក្រោយនេះគឺត្រូវបាត់បង់បន្តទៀតបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកម៉ាឡៃរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកក៏បានលើកឡើងដែរថាការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនេះគឺមានការចូលរួមហើយនឹងការសិក្សាច្បាស់លាស់ណាហើយមានការបែងចែកតាំងពីចំនួនតំបន់ព្រៃការពារអីជាដើមហើយរដ្ឋាភិបាលក៏លើកឡើងកន្លងមកដែរថាកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនហើយត្រូវការការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងលោកថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចរវាងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនឹងដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយនឹងការអភិរក្សព្រៃឈើទុកកំកាត់អីនោះបាទ
បាទត្រង់នេះយើងសង្កេតឃើញមានន័យថាមានកន្លែងដែលត្រូវកាប់មានកន្លែងដែលត្រូវអភិរក្សបើសិនជាយើងមើលតំបន់ដែលត្រូវបានកាប់គឺវាល្មមសំគូណាស់ទៅហើយព្រោះមានន័យថាជាគោលការណ៍នៅប្រទេសនៅលើពិភពលោកមានការកាប់ព្រៃការធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានហើយក៏មានគេតម្កល់កន្លែងអភិរក្សផងដែរអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាតំបន់អភិរក្សហ្នឹងតើយើងក៏អាចរកចំណូលបានប្រភេទណាខ្លះជាមួយចំណូលប្រភេទជាតិប្រមូលគឺយើងអាចកាប់ឈើដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងត្រូវទុកឈើដែលទុយទុយដើម្បីដោះបន្តទៀតជាចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញហ្នឹងហើយក៏ជាក ន្លែងមួយដែលសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មពួកប្រៃឡងឬក៏ប្រៃផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនជាអស់ប្រៃនឹងទៅមានថាចំណូលរបស់ជាតិត្រូវបានខាតហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយនៃទន្លេសាបទន្លេមេគង្គដែលហូរទឹកពីតំបន់ទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានធ្វើខ្សែអត់ទៀងទាត់ឬក៏បញ្ហាជីជាតិផ្សេងផ្សេងត្រូវបាត់បាត់បាត់បង់នេះជាបញ្ហាលំបាកហើយយើងសង្កេតឃើញបើសិនជាបាត់បង់ព្រៃឈើកាន់តែច្រើនគឺសត្វបើស្រុកខ្មែរគឺសត្វអាចទៅស្រុកគេផ្សេងទៀតបើសិនជានៅក្បែរថៃអាចទៅថៃហើយសត្វជីវៈចម្រុះឬក៏ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ប្រទេសយើងត្រូវបានប្រែប្រួលពីមុនគេហៅថាប្រទេសដែលក្តៅហើយសើមប៉ុន្តែឥឡូវវាអាចសឹងតែក្តៅរហូតទៅហើយវាបាយកាសប្រែប្រួលមែនទែននេះជាគុណវិបត្តិមួយហើយប្រមាណឆ្នាំមុនឆ្នាំ2012យើងសង្កេតឃើញថាមានរបាយការណ៍រហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋ300អ្នកជាងដែលបានផ្ជុះខ្ចប់ផ្ជុះមានការកើនឡើងនៅស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅផ្ទះសំបានហើយជីវភាពរបស់គាត់ទៅកាន់តែក្រដោយសារបាត់បង់ព្រៃឈើនេះនេះជាអ្វីដែលយើងតាមដានមើលផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម្លាយបាទងាកមកលោកឧត្តមរស្មីវិញលោករស្មីមែនតើក្នុងនាមយើងជាយុវជនហ្នឹងចាំបាច់អីទៅនាំគ្នាទៅការពារព្រៃឈើអីមិនទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកជាអ្នកធ្វើហើយពីព្រោះយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចប្រើប្រាស់ធនធានព្រៃឈើហ្នឹងដើម្បីបានពុនយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយយើងជាយុវជនហ្នឹងគួរទៅរៀនទៅសូត្រអីវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនល្អជាងទេបាទ
បាទសូមអរគុណបងចំពោះការដូចបងម្លាយបានជម្រាបពីដើមមកអញ្ចឹងព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំមានការថយចុះខ្លាំងមែនទែនបើគិតពីប្រភេទឈើប៉និតវិញសឹងតែបាត់បង់ទាំងអស់វាមានភាគរយតិចមែនទែនពេលអញ្ចឹងយើងមើលទៅរដ្ឋាភិបាលជាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយការចង់និយាយថាពីការទប់ស្កាត់ហ្នឹងគឺសឹងតែមិនមានមានចង់និយាយថាបើសិនជាអ្នករកស៊ីឈើហ្នឹងគឺសិតតែពីចានគឺជាសិតជាអ្នកមានអំណាចអ្នកធំពេលអញ្ចឹងដែលទៅបំផ្លាញទាំងឡាយនោះពេលអញ្ចឹងបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើគាត់យើងនឹងបាត់បង់ហើយពីព្រោះគាត់យើងមិនដឹងពីផ្នែកកំណត់របស់គាត់ថាគាត់នឹងចង់ការពារមិនតែគាត់ថាយើងមើលជាក់ស្ដែងវាបាត់បង់មែនវាអស់តាំងពី70%រហូតដល់ធ្លាក់ដល់30%ជាងហើយពេលអញ្ចឹងយុវជនត្រូវតែទាំងយុវជនទាំងខ្ញុំហើយទាំងសហគមន៍ទាំងអស់គឺត្រូវងើបឈរឡើងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិរបស់យើងពីព្រោះថានេះមិននិតនេការថាសម្បត្តិនេះគឺសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏សម្បត្តិរបស់បុគ្គលណាទេគឺអានេះគឺជាសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងរងចាំគាត់គឺយើងហួសពេលហើយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧត្តមនិងលោកម្លាយបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យុវជនក្នុងការការពារព្រៃឈើខ្មែរដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនៅយុគនេះមានលោកឈើយដំរស្មីជានាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងលោកតឹមម៉ាឡៃជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានកំពុងរងចាំឆ្លើយសំណួររបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទលើយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរសាពគឺលោកលៀបមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកលៀបបាទមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់សូមអញ្ជើញចូលត្រង់មកវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកតាមនេះសូមគោរពជម្រាបសួរលោកជួយបណ្ដំរស្មីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកតឹមម្លាយផងដែរខ្ញុំ
សូមអរគុណបាទ
ពួតអសន័យចេះឬថាប្រជាជនបញ្ញាចិត្តក្នុងការជាប្រជាជនរបស់សាលខ្ញុំចង់ដឹងថាយុវជនអាងខ្នងអាងឆ្នាយឬក៏មានកម្លាំងសម្ភារៈបតិថាអតិថាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារព្រៃឈើទំនុកហើយទៅនៅមួយទៀតតើឯកឧត្តម icon ដែលតំណាងរាស្ត្រលោកដឹកនាំធានទៅ50អ្នកទៅតំបន់អរ៉ែងហ្នឹងទៅមានការអីដែរលោកម្លាយលោកប្រិស្មីហើយមួយទៀត
ឆ
្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនទីភិនលោកបានប្រកាសថាការកាត់ចំណាយឈើមិនមែនក្រុមហ៊ុនគាត់ទេគឺមានគេបន្លំតើមែនឬទេលោកដែលស្មៃហើយមួយទៀតគឺការបង្ក្រាបប្រឡងមករដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបឈើទាំងឡាយតែងតែដុតចោលតើឥឡូវនេះបើសិនជាយើងបង្ក្រាបបានតើយោឈើទៅណាដែរលោកដែលស្មៃក៏ដូចជាលោក មកឡាយបាទខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមគោរពបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលៀបដែលបានសួរសំណួរចំនួន4បាទដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែនដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលខ្ញុំព្យាយាមបកគលសំណួរនេះទៅវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសំណួរទី1យុវជនអាងអីបាទមានអំណាចអីមានធនធានអីមានលទ្ធភាពអីទៅការពារប្រៃឈើដែលនៅសេសសល់នេះបាទសូមលោកម៉ាឡៃបាទឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបាទ
បាទទី1ខ្ញុំសូមឆ្លើយឲ្យយ៉ាងលឿនទី1យុវជនអាងរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកចែងច្បាប់ត្រូវអនុវត្តច្បាប់មានន័យថាបើសិនជាចែងច្បាប់វាអត់អនុវត្តច្បាប់ទេมันគួរខ្លាចជារដ្ឋាភិបាលទេទី1ទី2ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមតួនាទីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់នឹងច្បាប់ដែរគឺត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែយុវជនទេអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពេលដែលមានឃើញបទល្មើសពេលដែលមានសកម្មភាពផ្សេងៗត្រូវតែមានរាយការណ៍ជូនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយមានថាអាចបន្ថែមទៀតគឺអាចយករូបភាពដែលជាក់ស្ដែងហ្នឹងយកទៅបណ្ដឹងនៅយន្តការរដ្ឋសភាឲ្យដើរតួនាទីក្នុងការដាក់គំនាបឬរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗហើយទី3មានន័យថាជាមិនជាខ្នងទេប៉ុន្តែជាចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាការបោះឆ្នោតនៅអំណាចពលអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចបោះឆ្នោតចុងក្រោយគឺបើសិនជាយន្តការទាំងអស់នេះរដ្ឋាភិបាលអត់ស្ដាប់ទេគឺចុងក្រោយគឺបោះឆ្នោតក្នុងការកែប្រែផ្នត់គំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញបាទ
បាទភ្ជាប់សំណួររបស់លោកលៀបទី2បាទតកតងទៅនឹងតំណាងរាជប្រចាំខេត្តកោះកុងបាទលោកអាយខនបាទចុះទៅតំបន់ព្រៃអរ៉ៃនឹងបាទ
បាទតាមក្រមការងារដែលរាយការមកពីម្សិលមិញនៅបានរាយការដែរបញ្ជាក់អំពីកសកម្មភាពរបស់អាដាមបានចុះទៅបានបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាប្រដ្ឋនៅឃុំចំណប់ភូមិចំណប់អំពីការសាងសង់ទ្រពរីគ្នានេះបានប្រយោជន៍អីអាចធ្វើទាញផលប្រយោជន៍ពីតំបន់នោះជាច្រើនហើយអាចមានទឹកមានភ្លើងអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទ្រាសាអាចអភិវឌ្ឍតំបន់នោះមានន័យថាបើសិនជាការចុះទៅធ្វើបែបនេះយើងសង្កេតឃើញថាជាការចុះទៅដោយមានការបិទបាំងសុខបិទបាំងយ៉ាងម៉េចពេលដែលមានការថតរូបពេលដែលមានការសរសេររបាយការណ៍ឲ្យចាប់ដកចេញវីដេអូឬក៏ថតរូបផ្សេងផ្សេងនេះជាការដែលធ្វើឲ្យខុសជាធម្មតាតំណាងរាស្ត្រឲ្យជាអ្នកដែលសាធារណៈបាទអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកម៉ាឡៃយើងមានសំណួរ2ទៀតរបស់លោកលៀបខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរទាំង2ហ្នឹងឲ្យខ្លីឲ្យជូនទៅលោកឧត្តមរស្មីក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពលើកឡើងថាមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុនលោកទេដែលកាប់ឈើមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលកាប់ដែរហើយឈើដែលក្រាបមកហ្នឹងជាច្រើនយកទៅដុតណាបាទលោកឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅនឹងសំណួរទាំង2ហ្នឹងបាទសូមខ្លីបាទក្រុម
បាទបាទបាទសូមអរគុណសំណួរសូមអរគុណបងលៀបដែលបានសួរចំពោះក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពខ្ញុំឯកភាពថាមិនមែនមានតែគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគាត់ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងកម្ពុជាយើងហ្នឹងគាត់ធំជាងគេហើយពីព្រោះថាទៅណាក៏មានគាត់ដែរហើយក្នុងមួយខែមួយខែมันមានឈើតិចជាង20ម៉ឺនម៉ែត្រគីបទេដូចជានៅរតនគិរីកោះកុងស្ទឹងត្រែងហើយនៅព្រៃឡង់ក៏មានក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដែរពេលអញ្ចឹងហើយចំពោះការយើងទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសព្រៃឈើវិញបើយើងចាប់បានដូចជារណាយន្តឬក៏កំណើឈើយើងត្រូវរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចដូចពាក់ព័ន្ធជាមេដូចជាមេព្រៃប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលដែលរាយការណ៍ទៅគាត់អញ្ចឹងនិយាយថាឈើហ្នឹងដឹងគាត់យកទៅកំទេចមែនឬអត់ឬក៏គាត់យកទៅធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងទេ
បាទអញ្ចឹងបានសហគមន៍ទៅដុតចោលបាទសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងឲ្យបានលោកឧត្តមរស្មីហើយក៏សូមអរគុណលោកម៉ាឡៃផងដែរបាទសូមអធិស្ឋានអស់លោកអ្នកនាងដែលចង់ស្ដាប់តទៅទៀតប៉ុន្តែយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមពេលនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់តាំងពីដើមមកហើយចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ